Ozatlık Radyosu Selim. Сегізінші декабрь шаршамбы күні кетерген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшырудан Татарстан хожилары Мәккәдән кайта алмый. Түбән камыдан дистәләп кеше үшін жауаплылық өз өстенә беркемде алырға теләми. Мәскәүдә бөтен Русия мөфтияте дигән яңа идара оюшты. Бу инде Русиядә 4-нче мөфтият. Аның максатлары турында сөйләшербез. Казандагы 7 районга 4 идара калдырыла. Шәһәр хакимиятендә үзгәрешләр булачак. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар оешмалары республика мәктәпләрендә татар теле бәйгеләренә әзерлек турында сөйләште. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Австралия хөкүмәте яшерен документларның интернетка чыгуы өчен WikiLeaks-ны түгел, ә Кушма штатларын гаепли. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләре кризис кичерә диде. Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан югары мәхкәмәсе рәисе урынына Илгиз Гыйләҗев тәкъдим ителде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Австралия хөкүмәте меңнәрчә яшерен дипломатик документларның киң җәмәгатьчелеккә чыгуы өчен WikiLeaks интернет сәхифәсен оештыручыны түгел, ә Кушма штатларын гаепли. Австралия тышкы эшләр министры Кевин Рад яшерен мәгълүматларның чыгуы АКШта яшерен документларның тиешенчә саклануын шик астына куя диде. Аның әйтүенчә, бу документларның чыгуы өчен Джулиан Ассанж түгел, ә яшерен документларның саркып чыгуына мөмкинлек тудыручылар гаепле. Джулиан Ассанж сишәмбе Британиядә кулга алынды. Швеция Ассанжны көчләү җинаятендә гаепле һәм аны үзенә тапшыруны таләп итә. Аны тапшыру мәсьәләсе хәзер мәхкәмәдә карала. Ассанж бу гаепләүне кире кага. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас Израильнең басып алынган һәм бәхәсле җирләрдә төзелешләрне туңдыру карарын озайтмавы сәбәпле якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләре кризис кичерә диде. Аңа кадәр Кушма штатлар Израильне туңдыру карары мөддәтен озайтырга үгетләүне туктатуын белдергән иде. Сишәмбе көнне АКШ дәүләт департаменты вәкиле Филипп Кроули Вашингтон Израиль белән Фәлестин арасында турыдан-туры булмаган бәйләнешләргә кайту мөмкинлеген карый диде. Чили башкаласы Сантьягодагы төрмәдә янгын чыгып, кимендә 81 кеше һәлак булды. Башкаланың Сан-Мигель районында 3 меңләп тоткын ябылган төрмәдә янгын шәршәмбе иртән башланган. Корбаннарның барысы да тоткыннар булганмы, юкмы әлегә билгесез. Хакимият тоткыннар төтүннән буылып үлгән булырга мөмкин дип исәпли. Татарстан хөкемдарларының югары квалификацион коллегиясе Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан югары мәхкәмәсе рәисе урынына намзат итеп 53 яшьлек Илгиз Гыйләҗевне тәкъдим итте. Югары мәхкәмә рәисе киләсе елның апрель ахырында 70 яшен тутыручы Геннадий Баранов пенсиягә китәргә тиеш. Илгиз Гыйләҗев 1996 елдан бирле югары мәхкәмәнең рәис урынбасары булып эшли һәм җинаят эшләре мәхкәмә коллегиясен җитәкли. Гыйләҗев шулай ук Татарстан хөкемдарлары шурасы рәисе һәм Русия хөкемдарлары шурасы әгъзасы. Русияның кайбер төбәкләрендә һава шартлары начар булу сәбәпле гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Кар һәм буран сәбәпле Казан һава алаенда очышлар кичектерелә. Татарстанда күп кар явудан 5 декабрьдә үзелгән электр чыбыкларын бүген кич төзәтеп бетерергә вәгъдә итәләр. Ульян өлкәсендә дә дистәләрчә авыл утсыз утыра. Күп кар явудан Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил һәм Новоуральский шәһәрләрендә дә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 15 кешене үтерде, 25 кешене яралады. Хакимият әйтүенчә, бомба Кохат шәһәре базарындагы автобус тукталышында шартлатылган. Һөҗүмнең кемгә каршы оештырылганлыгы әлегә билгесез. Мәскәүдә Савелов районы мәхкәмәсе Спартак футбол такымы җанатарын үтерүдә гаепләнүче Кабарда Балкардан чыккан Аслан Черкесовны кулга алу турында карар чыгарды. Душәмбе Спартак җанатарлары белән Төньяк Кавказдан чыккан кешеләр арасындагы бәрелештә бер кеше һәлак булды, бер кеше каты яраланды. Черкесов әйтүенчә, җанатарлар аңа һөҗүм иткәннән соң ул аларга каршы травматик курал кулланган. Аның мондый курал йөртергә рөхсәте булган. Сишәмбе бер меңләп җанатар Егор Свиридовны үтерүчеләрне җавапка тарту таләбе белән Ленинград проспектында юл хәрәкәтен туктатты, сәүдә тирмәләрен ватты, милләтче шигарьләр кычкырды. Русия һәм Беларусь премьер-министрлары Владимир Путин белән Сергей Сидорский уртак икътисади киңлек булдыру шәхсаларында ике яклы мәсьәләләр турында килешә алмады. Русия премьер-министрының матбугат вәкиле Дмитрий Песков Мәскәү янындагы Новоогарёвада җитәкчеләрнең очрашуы уңышсыз тәмамланды, сөйләшүләр дәвам итәчәк дип белдерде. Беларусь белән Русия нефть һәм нефть товарларын экспортлау түләүләре килешүе турында сөйләшүләр үткәрә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең бүгенге ниятебез, алдыга куйган үз максатыбыз, бәлкем 10, бәлкем 20 елдан Россиядә бер мөфтият булдырып, бер мөфти сайлау дәрәҗәсенә китерү мәсьәләсе.
Русиядә 4-нче мөфтият оештым. Аның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәд Гали Хуҗинның теләге барлык мөфтиятларны берләштерү. Хәзрәт белән бүген әңгәмә булачак. Шулай ук Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казан яңалыкларыннан башлыйбыз. Татарстан башкаласы карга баткан мәлдә шәһәр җитәкчелегендә үзгәртеп корулар бара. Казан думасы утырышында 7 районга 4 идарә калдыру турында игълан ителде. Шулай ук башкалада яңа сити менеджер, башкарма комитеты җитәкчесе эшли башлады. Бу яңалыклар казаннарга ниләр алып килер? Бу хакта Бикә Тимировна тыңлыйк.
Казан думасының соңгы утырышында башкаладагы 7 район белән яңача идарә итү тәртибе кертелүе турында хәбәр ителде. Бу хакта махсус карар кабул ителде. Аңа караганда, хәзер районнарның үзенең идарәсе түгел, икесенә бер җитәкче оешма булачак. 7 идарәнең 4-се генә кала. Киров районы җитәкчесе Мәскәү районы өчен дә җаваплы булачак хәзер. Вахидов районындагы яшәүчеләр сораулары килеп чыккан очракта Идел буе районы идарәсе бусагасын таптаячак. Авиатөзелеш районында яшәүчеләрнең проблемаларын хәл итү яңа Савин районы җитәкчесеннән торачак. Совет районы шактый зур булганга күрә, анда бернинди дә үзгәрешләр көтелми. Бу районнарны кушу өчен түгел, идарә итүче оешмаларны кыскарту өчен эшләнә дип ышандыра хакимиятләр. Әлеге түрәләр армиясының ничә кешегә кыскаруын шәһәр җитәкчелеге әйтми. Пенсия яшындагы 82 кешенең лаеклы ялга чыгуы, элекке идарәдә эшләгән кешеләрнең зурайтылган идарәләргә күчерелүе турында билгеле. Коммерсант газетасы язганча, моңарча түрәләрнең саны 1700-гә җиткән булган. Эшсез калган район җитәкчеләре башка югарырак җитәкче урыннарга күчерелде. Ахыр чиктә түрәләрнең ни рәвешле кыскаруы әлегә билгеле түгел. Әмма киләсе ел бюджетында идарәчеләр өчен акча быелдагыдан күбрәк каралган. 2010 елда ул 650 миллион сум тирәсе булса, 2011 елда 750 миллион. Халык өчен бернинди үзгәрешләр булмас. Теркәлү, пенсия, мәктәпләргә бәйле оешмалар элекке урыннарында утырачак, прокуратура салым хезмәтләре дә күченми, дип әйтә шәһәр җитәкчеләре. Авиатөзелеш районы идарәсе вәкилләре идарәләрне кыскартуның бик нәтиҗәле булуына шикләнеп карый. Матбугатта Авиатөзелеш районы җаваплы хезмәткәре фикере басылып чыкты. Идарә җитәкчесе ничек бер район, ике район халкының проблемаларын хәл итәчәген әлегә күз алдына китерү кыен. Безгә шәһәр яны бистәләре карый, аларның проблемалары бихисап дип сөйләгән ул. Хәзер 2013 елга шәһәрне рәткә китерү максаты куелган. Яңа технологияләр эшне җиңеләйтер, әмма кешеләргә күзгә күз карап сөйләшү, аңлауны күрү дә кирәк дип әйткән. Хокук яклаучы Дмитрий Бердников исә бу үзгәрешне бик хуплап бетерми, ул әлегә карар уйлап җиткерелмәгән дип саный. Район идарәсенең үзгәрүе, ике районның бер оешмага каравы 4 Фактураларга эшләрне сузырга ярдәм итәчәк дип уйлый ул. Мәсәлән, мәхкәмәгә шикаять итүче булса, ул кайсы район мәхкәмәсенә барырга тиеш соң дип сорау куя ул. Моны түрәләрдә белә һәм эшләрне бер-берсенә җибәреп, эшне озакка сузыр өчен куллана ала дип әйтә хокук яклаучы Дмитрий Бердников. Казан идарәсендә булган тагын бер үзгәреш башкарма комитет җитәкчесенең сайлануы. Белгәнегезчә, бу урында эшләгән Рафис Бурханов яшьләр эшләре министры урынына билгеләнде. Башкарма комитет җитәкчесе урыны сайлауларга кадәр буш торды. Аңа бәйге игълан ителгән иде. Күптән түгел булган Казан думасы утырышында шәһәрнең башкарма тармагы өчен җаваплы түрә итеп Алексей Песошин сайланды. Бәйгегә 3 намзат чыгарылган булса да, дума җитәкчесе аңа теләктәшлек күрсәтте һәм депутатлар Песошинны сайлап куйды. Вазифага билгеләнү белән үк аңа карт кертләре белән көрәшергә туры килде. Шәһәр хакимиятләре шушы көннәрдә сәгатьләр буе тыгымнарда утырган кешеләрнең ачулы сүзләрен сизгәндәй, төнне журналистларны җыеп сәфәргә чыкты. Алар телевидение, радио хәбәрчеләре алдында чыгыш ясап, шәһәрдәге техниканың эшләве, карның чистартылуы турында сөйләргә ашыкты. Бу хакта бөтен мәгълүмат чаралары хәбәр итте, әмма барыбер шәмбе һәм сишәмбе кичендә дә шәһәр халкы юл тыгымнарында утырды, автобус тукталышларында туңды, юлларның чистаруына һәм хәлләрнең рәтләнүенә өметләнмичә җәяу атлап китте. Бу көннәрдә шәһәр хакимиятләре аларның гамәлләре турында тәнкыйди сүзләрне аеруча күп ишетергә туры килә.
Казан хакимиятендәге үзгәрешләр турында Бикә Тимер сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хаҗга киткән дистәләр Шәтүбән Камала 30 ноябрьдә туган якларына кайтырга тиеш булса да, алар Сыгыт Гарабстанында тоткарланды. Хаҗиларның соңгыруы өчен җаваплылыкны үз өстенә беркемнең дә аларга теләге юк. Иң соңгы хәбәрләргә караганда, хаҗилар берничә сәгатьтән кайтып җитәргә тиеш. Вазгыятны Райнур Шакир өйрәнде.
Бу төркемдәге хаҗиларның күпчелеген олы яшьтәге кешеләр тәшкил итә. Аларга хаҗ сәфәрен оештырган Мәскәүнең Сәләм Тур сәяхәт ширкәте Бигеш аэропортын очкычларны кабул итә алмауда гаепләсә дә, аэропортта мондый проблеманың булмавы турында белдерәләр. Быел 2000 татарстанлыны хаҗга алып барган Идел хаҗ ширкәте җитәкчесе Аяз хәзрәт Мингалиев Түбән Кама хаҗиларының Сәүд Гарәбстанында тоткарлануларын, аларның Татарстан диния нәзарәте киңәшен истә тотмавын һәм чартер рейсларның ышанычсыз булуыннан чыгып аңлата.
Камсы хаҗиләре бер 25 кеше безнең аша бардылар һәм алар кайттылар. Иләренә Аллага шөкер яхшы гына җиттеләр, әлхәмдүлилла, шөкрана кылалар. Ә инде барсындый хаҗилар, алар 100-дән күбрәк, алар киттеләр, аларны мәчет имамнары, аларны юнәлттеләр Мәскәү фирмасына, Салям Тур дигән фирмасы. Һәм инде алар менә шулай бардылар, безнең Диния Назарат, Муфти хәзрәт фирманыга карамыйча, алар сайладылар икенче фирманы, Мәскәү фирмасын. Чартерлы рейсларга минем карашым шундый, чөнки мин беләм 3800 хаҗи, анда бу рейс белән кулланды, ул инде 2000-дән күбрәк хаҗи Чечнядан, калганнары инде Рәсәйдән, икенче төбәкләрдән. Ничә самолет бирделәр, бу белән бәйле. Анасыны әле чартерлы рейсларга карашлары Сауд Арабстанда икенче рак, чөнки алар менә калган вакытны бирәләр генә. Анасын инде монда керде бу мәсьәләгә хәл итәр өчен Рәсәй хаҗвисиясе Умаханов, аның рәисе һәм Гамзаев. Алар инде консул белән бергә бардылар һәм сам министр по делам хаджа Сауд Арабстаны белән очраштылар. Һәм сорадылар әзрәк кенә иртәрәк җибәрергә рейсларны.
Аяз Мингалиев сүзләренчә, Татарстан хаҗиларының башка регионнардагы хаҗ ширкәтләре белән килешеп, хаҗга китүләре төрле проблемалар да китереп чыгара икән.
Без инде әлбәттә борчылабыз, чөнки ул хаҗилар Татарстаннан булган хаҗилар, мөселманнар, без әлбәттә инде борчылабыз алар өчен. Өченчедән, менә квота бүлгәндә, алар карыйлар, әйтәләр, әйе, Татарстандан бармадылар, 180 хаҗи әйтик, бардылар Мәскәү аша. Мәскәүгә күбәйтеп бирәләр, ә безгә әзәйтеп бирәләр икенче елны. Менә шундый нәтиҗә.
Түбән Кама имам мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин исә мондый хәлләр хаҗ сәфәрендә булгалай дип санай.
Ну, әлбәттә, без бит инде хәзрәтләр хаҗ сәфәре санаусыз булмый дип әйтәбез. Шулай өйрәндек. Әмма ләкин әйтергә кирәк, монда шул оештыручыларның да ни бар икән. Менә мин үзем һәр сәфәрдә, минем ярдәмчеләр сездә торалар инде. Алар миңа сөйләп җибәреп торалар инде. Yüzüm Ali Samar ülkesindeydim.
Yusuf Hazret, diniye nezaretini eittiler, biz kengeş birdik, Kazan firması bile açsınlar. Lakin onlar tınlamadılar, meşitteki mullaların tınladılar, hem Meskev'de selam tur bile ışırga turu killalarga. Ne işin kengeş iste tutulmadı?
Bunda bir söz var mı? Koysadır, ne bileyen varsak, bizden onda bir problemi bulmazdı. Bulduk haller, Kazan firmasının dağın sulay, bütün yakışılar buldu. Şimdi sulay, bunda bir, biz özümüz hoşga vardık. Bizim dağın bir kut tutarlık buldu. Biz kevlikten artık aeroportta yattık. Ondan sonra bir senin pasportunu tılgaş, biz 600 kilometre dağın kilgenin kütüp, dağın bir kevlik kütüp yattık. Granitsada, meşit ilenlerinde yıkılıp. Meskev firmasını, Kazan firmasını, o Şimdi bulam, bunda tege bir kişide problemi gelip çıkkaç başkalarga tege sinirge digen tügülüydü, barı bir.
Yusuf Hazret, selam tur, onların 300 lirakka alıp barılan için o Meskev firmasının saydadılar, neçe ulisiz?
Yok, o premoy reis bularga teyiş bulanda indi. Birinci tapkır biter, şun bir turu reis işlendi. Şuan kure, o bitinde tege, mesela Emirat aşağıda, Yardan aşağıda tügül, Vim Avi, bizden, ucu bizden, Rasey, aviakompaniyesi bilen bulgaş, şanıştarak bulur deyip, turu reis itip işlendi indi o. Hatta kişilerge jeñilerek bolsun deyip. Ama lakin mine bütün mesele tilegençe barıp çıktı bitindi. Her bir kompaniyada problemalar bulup tura. Elbette o problemalar üstünde işlerge kerek. Tege bir-birinden gayib izlep, nitip gayn yigizlendirge tiyişti bu. Mine mine şunsi bir şey, başan bir kompaniye, ikinci kompaniyene mine aittim bitmen, ne deyip, Allah'a şükür, bütün kompaniyada da problemi var. Koysun onu alsan da, Necim'de de, Selem'de de, İdil Hacı'da da var problemler. Hacıların üzerinde de problemi vardır indi kuresin. İş edersen yine. Yani isen sağlar bütünüsü. Buramda kalmadılar. Şöyle bir konakhanede yaşadılar. Ben kure müne en güzel bir şey varmış olunca müne tuğanlar bir şey tuttırdı. Hem vakitinde kayıtmaları bitindi işte meşakkatler tuturdu indi. Allah Teala yenilik bir senin de. İsen sağ kayıtıp yitirgeyesin indi
Yozma hazırlanganda Yusuf Davletchin Ozodlik radiosining Qozon byurosini o'zi shaltiratib, Tuban Kami hojilarining 8-dekabr kuni 21 soat 30 minutda Begish havo olonini qaytib yetishaklari to'g'risida bildirdi.
Olar hozirgi mezgilda mana hali ko'pdan tugulgina shaltiratishdi. Olar Jidda shahrining aeroportida registratsiya o'tadilar ham Alloh taolo nasib etsa endi inshaalloh o'zgarishlar bo'lmasa 21-da 30-da degan xabar keldi. Mana Begishda chirga tiyishlar Şu an kurallar dağalar kılıp durabız. İkten savuğuna koytun cihazınlar dedi.
Nişe kişi olar?
Onda eğer de Udmurti'dan kilgen hacılar bilen birge sanatsak 180 kişi bularga deyiş. Sonsu bu anışlı buldum da herhalde hacılar uğramda kalmadı. Ona khanede buldular, meşitte yırdılar. Şuşu kınların boşka utkermediler. Bu namazda dersler vardı barısı da. Koysasıdır. Kuvanat ayırdığında Allah'a şükür kubrek şuşu haram meşidinde namazı kurarak gerek değil. Kubrisi elbette barışıldı da indi. Şuna göre Allah Teala indi hacıların kabul etsin indi karbırsının.
Dedi Tüben Kamı İmam Muhtasibi Yusuf Devletçin.
Татарстан хожиларының үйлі кері үйлеріне қойтылары тұрында Райнур Шакер сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәскеуде бүтін Русия мүфтиеті деген яңа ұйышма түзілді. Бұл енді Русияда 4-ші мүфтиет. Яңа ұйышманың мүфтиі етіп Ставрополь мұсылмандары диния нәзіреті рәйісі Мұхаммед Рахимов белгіленді. Әлігі яңа ұйышманың мақсатлары һәм бурычлары тұрында Ландыш Харасова, мүфтиетінің башқарма идара жетекшісі Пермь крайы мүфтиі Мұхаммед Ғали хазірет Хужин белән сөйләшті.
Bütün Rusya müftiyatı deyip atalgan uyuşma tirkeldi ona tirkevçilerinde. Stavropol krayı, Perim krayı müftiyatları, Ural müftiyatı, Mordovya Respublikasının müftiyatı, hem Rizan, Müslümanlar dini uyuşması. Maksatlar indi, bir yıldan artık bizim ilimizde Müslüman uyuşmaları, Müslümanlarını bir uyuşmaya birleştirme turunda söz alıp varlar. Öyle kadar birleştirme, mindeydir bir praktik etik iş bilen birketilmedi. Belki de elge kadar bulan uyuşmalarının yetekçileri birbirine tarsil bulup, sen falan kabin kavuturasın. Benim derecen kuşumda işim de bulan, benim işim kuşumda dozunuslar bulabilektirip Kırılos'un basmışsındaki şekilde kvartet yasak mataşkanları şekilde buldu. Biz şimdi bugün Rusya'da dikteleyen dünya nazaratları müstiyetler bir nedi strukturalarga bu federal uyuşmalarga kirmagan ayrım işli turgan müftiyetler var. Şular birleşip regionlarda bulgan tecrübeni kullanıp onu bir-biri arasında ortaklaşıp tarqa bulgan mahallelerini şunda birleştirip özübizden işlegen işlerimizni kursatıp sazlaşı бір-біріміз білен риза башу елінде, бір-біріміздің яқшырақ тану елінде бірлештіруге шақыру мақсатынан ұйыштық.
Бұл мұна енді 4-ші мүфтият нәрседен айырылашақ
башқалары
білен?
Башқалардан айырылашының білен, әйтек, ең бірінші бұл ұйышыма ассоциированный бағзалық білен. Демек, онда бағына ғайлап қойу білен түгіл, мұнан шықмайсыз, тегалиттер бөйсінасыз, әйткен оказларыңызны өтейсіз деп әйттіріп түгіл, әбәлкір, ұшында еріктік халде ұйышымада қатынаша алалар. Анан соң, бүгінгі күнде ұйышманы ұйыштырушыларынан көресіз енді, 4 федерал округка кірген дина назаратлары онда бірлештілер. Біздің мақсатымыз Кавказда яшаған мұсылмандарда, Урт-Узбек Русия ішінде яшаған мұсылмандарда бірлешіп ішлеу, мәзхаптар айырымдылықтарына ықтибар етмейінше, дәулет, ондан соң конфессия ара, дин ара, диалог деген нәрсе бар бетінде аралашу, аны яңа уровеньге көтеру, Россияда дәулетте ілікке революцияға қадар болған дини мәктәпләрнең солын китапларын яңадан узгату күтәрү шикелдән гарәп китапларын тәрҗемә итү түгел, ә үзебезнең ата-бабаларыбыз калдырган мирасыбызны яңадан халыкка кайтару. Без шундый эшләрне мәчетләр төзегән вакытта, дини эшләребез алып барган вакытта, хөкүмәт органнары белән, башка дин әһелләре белән, башка конфессияләр белән, халык белән талашып, кышып түгел, бәлкем дә аңлашу юлы белән үшебізін алып барға деген тезисларына олға қоямыз.
Демек, әрік Равил Ғайнеддин, Талат Тәжетдинға қораған ұйышмаларда қазір қойбірләр сізге кірешек әйме?
Біз бұл әнді мақсатыны қоймаймыз. Сұлық вақытта өзіміздің үшіклерімізді әр тілеген ұйышмаға ашық деп әйттіріп әйтеміз. Ең мәселе әлі бүгін бүкінде Талғат Тәжетдин білен, ес Равил Ғайнеддин білен, ес Қасқызда шейт тұрған мұстиятлерге өзімізді қаршы қойып түгіл, алар білен ұзғышу, алар белән талашу юлына да куймыйча, бәлкем дә шушы укыту системасын, аннан соң адвокат системасын ниндидер бер кысаларга китерү максаты белән берләшүгә килергә. Безнең бүгенге ниятебез, алдыга куйган үз максатыбыз, бәлкем 10, бәлкем 20 елдан Россиядә бер мөфтият булдырып, бер мөфти сайлау дәрәҗәсенә китерү өстендә эшләячәк.
Менә сез әйттегез, шушы ұйышмаға Рязаньнан да кіреді дедік. Сонда білуімше, ике мұсылман ұйышмасы бар, Нур һәм Мұхтасибет. Олар икісі де Равил Ғайнеддинге қарайлар.
Оғанда 2010 елда түзілген яңа ұйышмалар бар. Аның бірсі имам деп аталар, шушы ұйышмалар кірділер. Бұл әлі түзілген ұйышмалар Равил Ғайнеддинге кіре тұрған мәхәлләләр де Мұхтасибетте түгел.
Келешек эшләрне нәрсәне карыйсыз? Беренче максатлар.
Беренче максатларыбыз 17-18 декабрьдә Керим шәһәрендә Ислам экономикасы, Ислам инвестицияләре дигән темага башланган канал икътисад һәм финанс инвестиция форумы үткәрелергә тиеш семинар, анда без күрешергә тиешбез инде төрле шушындый кешене алып баручы белгечләр белән семинар үткәрергә тиешбез. Аннан соң Мәскәүдә үзебезнең үзәкне ачып, Мәскәү хөкүмәте белән сүз алып барабыз бүген көндә. Җир алып, мәчет салу турында шушындый максатларыбыз бар инде. Киләчәккә инде яңа еллар үтеп китүгә, 2011 еллар башлануга тагын бер олы максатыбыз бар. Ул гөләмәләр мәҗлесе. Совет Улемов дигән оешманы тергезеп, үзебезнең эш структурабыз янында әлеге көндә тарқау булган, хәзер төрле район судлары, авыл судлары, ислам диненә кагылышлы булган китапларга тыюлар куялар, аны инде бер ничек тә аңлатып булмый, әлбәттә, барысы да тәртипле бара дип әйтеп. Менә шундый дини әдәбиятта экспертиза ясау, аны бәяләү, аларга бәя бирү, исемлекләр төзү, бәлким яраксыз китаплар исемлекләрен чынлап торып төзергә кирәктер. Мусулманнарга тәкъдим ителгән китаплар исемлекләрен, менә шундый эшләрне, багарту эшләрен, укыту системасын тергезү өстендә эшләр шушы көннәрдә кузгалып киләчәк.
Менә максатларның берсе Мәскәүдә мәчет төзү дидегез. Белүебезчә, бу зур проблемаларга очрый Мәскәүдә. Сез моны ничек хәл итәргә җыенасыз?
Мин әйтмәсәм, бу кадәр каты проблема дип әйтәм, чөнки соңгы елларда Мәскәү хөкүмәте Равил Ғайнеддин җитәкләгән оешмага 8 урында җир биреп карады, ләкин аның берсендә дә мәчет салынмады. Соңгы тапкыр Мәскәүдә салынган мәчет ул Отрадное бистәсендә Эшкуар Рәшит Мәчет тарафыннан салдырылган мәчет комплексы булды. Ләкин башка урыннарда мәчет салулар бердә булмады дип әйтергә була. Аннан тыш, шуны да исәпкә алырга кирәк, әйтик, Мәскәү янында Троица Сергиева Лавра шәһәре урнашкан şəhərdə Sergiyev Pasaddan etik bəlləndi talaşıb, ızgışıb, qulub məşid saldılar. Ondan sonra o məşid məsidə almayız, satabız dibətdirib çıxdılar. Bir aşı şimdi anlaşılmayan adımlar əlbəttə Ravil və Necdəkilədən müftiyyət tarafından buldu. Peki, bu ölkündə əlbəttə yerli xalıq bilən maturik tərif seyləşib, başqa din əhəlləri bilən maturik tərif anlaşıb seyləşib, işitkəndə Məsbəl xükuməti yetəkçiləri bilən yaşılıb, Geynəşib iş alıb barğanda. O, ne bir o məsələlərin, nə digən məşidlər salı, məsələsin xəlifələr qəbul edib edib.
Məbit qədi xalıq qorşışıqa, o məşidlərin çüqə birinci şiratamında, mənə ütə millətçilər qorşışıqa.
O, bir gündə bir səqibdə xəlifə durğan məsələ deyil, bugün bir Rusiyanın qolğan regionlarında məşidlər, listələgən məşidlər, hatta Məskəvdə o şəkildə bir qəlb olğan etik, musulmanlar əzlikdə yaşayan regionlarda, dördər, beşər şəhərlərdə məşidlər salındı. Bunlar ki, yerli xalıq da qarşı çıxmadı, təfər başları da qarşı çıxmadı, şəviniz millətçiləri də qarşı çıxmadılar. Yıldan yıl başqa din əhəlləri bilə, mücrəliyyəvni, diyalog deyilən düşüncə var. Bana indi Çin mənəsində aşağı ittirib alıb barıqa gerək, bir-birisini aldab, bir-birini vaxtında yedirik qiynəb yerib, əlbəttə o yaxşılıqqa alıb barmayı. Ondan sonra, sonu qurban beyrəmi ötkərgən vaqtda Məktəvdə Prospektində və Olimpiski kompleksi yanında ötkərilgən məşiddə listəligən min kişi gelib namazda, uramda, tramvaylarda patlaşıb. Anlaşılı tırgan, yakın tirədə şey tırgan kişilər xəttə maşinada, tramvayda deyil, JL-də iş orunlarına varıb yetə almayışı. Kuşun bir qeyinliklər tuğdurdular. Əlbəttə bu dilə nazaratının, Məskəl Məskiyyətinin kişilərini dirik-dirik ölçüdürə bilməvinin kursatkısı üçün ki, Məskəldə şulıq Olimpiski kompleksdə başqa orunlarda Başqaça orunlar alıb namazını, beyrəm namazlarını öyüşdürür, mümkün bulurdu. Ləkin onun orununa, onda flashmob şəkildə itirib, xalqını jiyib, avtobuslar bilən, gastarbayterlar itirib, olimpiski kompleksi yanına tuturub, uramlarını tuturub, xüsusunda demonstrasiyası da ne fayda oldu? Əlbəttə, dinliyə, İslam dinlə musulmanlara aparatlar, qarşılıqqına tuldurdular. Mənimşə, andı adımlar yasamışı, gerisinşə, bulğan Şəhərin bütün mümkünlüklərin, dərsini etkəndə bir ilibiz xükumətdə, regionlarda, yetəkçilərdə, qubernatorlarda, dünyət başlıqlarda anlayırlar Müslümanlar barlığın, alarının din hüququ barlığı, namaz hüquqa hüquqları, beyrəm etələr, hüquqları barlıqlarını anlayırlar, bütün cəzdə yerdəm etələr, bəzə yerdəm etələr idi, şəhərdən sürətdə.
Əmə o Müslümanlar bir çorasızlıqdan şul yıllarda indi beyrəm namazın aşığa?
Bir nəyizə çorasızlıq tüqül, müftilərin nazarlığı qınamında. Bundan 15 yıl ilik, bütünlə 20 yıl ilik namazı qurdu, orunlar barmaq bilə sanarlıq idi, ləkin dvaris kulturalarda orunlar alıb, stadionlarda orunlar alıb, başqa manejlarda orunlar alıb, namazlar ütkərildi, bir kimdə yığılıb olmaz alardan. Bundan 30 yıl ilik, bütünlə namazı qurda da yaramayıydı, aşıqdan aşıq. İldə bulan 92 məşid işində gün okulatırgan yaratılarda, başqa yerlərdə xalq namazı qıdı. Bunda da şu şöşlərini aldan əzirləb, uyuşturgan mümkün bulur idi. Ləkin bu, nindidir, İlgə yaşadan xalıqını qoyurtub, ilinin hükumət yetəkçilərini qarşı qoyub, bilə qarağız, qoruqız, bizgə musulmanlarqa iriklər bilməyilər, qısalar, qeyir sütalar, namaz orunları ciddi, məşidləri bir ciddi məcib etdirib. İndi 50 min kirişlik məşid salıdan, çoxu mümkün təqil indi Rusiyada oyləb qarasağız, anı bir jılı tırğa, tutarğa kirir, gündə 50 min kişi namazqa yürümü. Başqa vaq məşidlərini ilə qışır, model ısulu bilə salıngan məşidlər. Dünyada bütün yerdə hazır var. Bizim ildə də qayburunlarda xüsusunda modul bilə salınan məşidlər var. Onlar nəyələ qışan işlərgə mümkün bulur idi. Xiyallanıb, ziyin, xiyallı fikirlər bilən, ələndi 20-şər min kirişli məşidlər salarız dilə etdirib, milyard-milyard sumaqdan tutub. İndi israf bilən şüqullənirgə zəkir etməyindi. Diləcən kişidə namazı qurğa bugün urunlar da var, nəsillik var. Bir kim gelib xüsumat dairələrindən sorağın kişidə sürəşkən surətdə Ауызға кеттіріп қындырмайлар, әрбісіне ердәм ету тұрында айырту бар. Әйтек шығып біз перімді бірнеше әліріп, бізде де проблема шықты, құрған шаларға орынлар болмайша, алық құрғанлық малларын шәр ортасына сүріп ап келіп, мәшет янында шәр ортасында құрғанлық шалдылар, әлбәтті ол жасызлық тұғдырды, көрші ертларды яшай қалықлар, балалар тарасынан, мәктәпілерден алды, мүкіті шығышқан шәр ортасында сарық сұйысы ұйратып болмайынды. Қазір ол тәртіпте салынды, Hükumət orqanları, yer bildilər, orun bildiləndi, onda su kiritilgən, utı kiritilgən, kişiləri qoyulgan, minləgə sarıb kütüb dura. Məşiddən namazdan xalq çıxıqa, avtobusda utıra da şəhər çıxdı, Құрбанлығын шалды, қапшығына тұтырды, апқайтып кетті. Бүтінші тәртіп тәйірнаштырылған.
Мына сіз жер беру проблема түгілдедіңіз енді Русия тәбәкләрінде. Мәселен, Воронежда менә ничә ел сотлаштылар мешіт салуға жер алу үшін, шул ук Рязанда мәхкәмәшләре барды. Мына сіз бұл мәселеде ничә хәл итергә җыенасыз?
Әлбәттә, кайсы очракта объектив, кайсы якта субъектив сәбәпләр бар мәшт жер бирелмәүләрендә дә. Кайсы җирдә әйбәтләп сөйләшү урынында суд аркылы жалулар язып, то президентка, то Страсбургка жалу язып, бизгә мәчет салырга бирмиләр дип әйтеп, талашу юлы белән бит алып барылды, киңәшләр алып барылды кушылган. Шуның өчен һәр эштә киңәш эшләргә кирәк, тәртип белән карарга кирәк. Инде әлбәттә, кыл ортада бүген барып без сорасак, красный площадьта мәчет саласыбыз килә дип әйтер. Әлбәттә, барыбыздан да саласы килә. Әле Россия гостиницасы кунакханасы сөтеп бардылар, шул урынга нигә безгә мәчет салмаска? Башка шундый фикер килеп барып сорасаң, әлбәттә, бер кем бирми аны эшләргә. Шулан талашып кирилгән безгә карабыз, теләгән идек бирмәделәр дип әйтер. Объектив урыннар каларга кирәк. Компромисс бүтәнче дә килешеп, аңлашып, уртак фикергә килеп эшләү кирәк әлбәттә. Даулашып йөреп, бер төрле яхшы эш барып чыгамы? Сабыр итәргә дә кирәк. Сабыр итү мусульман ислам диненең иманның яртысы дип сабыр булу. Кайбер вакытта вакыт җитмәгән була. Әмма нәрсә тәкъдир Аллаһдан без арасында аңларга тиешбез.
Пермь крае мөфтие Мөхәммәд Гали хәзрәт Хуҗин белән яңа төзелгән мөфтият турында Ландыш Харасова сөйләште. Хәзрәт яңа мөфтиятның башкарма идарә җитәкчесе булып тора. Бу әңгәмәне тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Австралия хөкүмәте меңнәрчә яшерен дипломатик документларның киң җәмәгатьчелеккә чыгуы өчен WikiLeaks интернет сәхифәсен оештыручыны түгел, ә Кушма штатларны гаепли. Австралия тышкы эшләр министры Кевин Рад яшерен мәгълүматларның чыгуы АКШта яшерен документларның тиешлечә саклануын шигы астына куя диде. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас Израильнең басып алынган һәм бәхәсле җирләрдә төзелешләрне туңдыру карарын озайтмау сәбәпле якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләре кризис кичерә диде. Аңа кадәр Кушма Штатлар Израильне туңдыру карары мөддәтен озайтырга үгетләүне туктатуын белдергән иде. Чили башкаласы Сантьягодагы төрмәдә янгын чыгып, кимендә 81 кеше һәлак булды. Башкаларның Сан-Мигель районында 3000 ләп тоткын ябылган төрмәдә янгын чаршамбы иртән булган. Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 15 кешене үтерде, 25 кешене яралады. Хакимият әйтүенчә, бомба Кахат шәһәре базарындагы автобус тукталышында шартлатылган. Татарстан хөкемдарларының югары квалификацион коллегиясе Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан югары мәхкәмәсе рәисе урынына намзат итеп 53 яшьлек Илгиз Гыйләҗевне тәкъдим итте. Югары мәхкәмә рәисе киләсе елның апрель ахырында 70 яшын тутыручы Геннадий Баранов пенсиягә китәргә тиеш. Илгиз Гыйләҗев 1996 елдан бирле югары мәхкәмәнең рәис урынбасары булып эшли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарларының Шираттагы очрашуында мәгариф торышы тикшерелде. Татар мәктәпләрендә бәйгеләр уздырып, татар телен һәм әдәбиятын иң яхшы белгән укучыларны барларга татар оешмаларына мәгариф министрлыгы да ярдәм итәчәк. Бу хакта хәбәрчебез тулырак итеп сөйләр. Башта исә Башкортстан филармониясе тирәсендәге хәлләр турында. Аның җитәкчесе Донир Гайнуллин вазифасыннан китте. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Узган атнада бер төркем артистлар филармония җитәкчесе Домир Гайнуллинга каршы утырыш үткәргән иделәр. Олар филармониядә иҗат кешеләренә эшләр мөмкинчелекләр булмау, хезмәт хакларын кисүләре турында күтәрде. Шул ук вакытта филармониядә башкорт яшьләр иттифагы урнашып, аларның бик күп өстенлекләр белән файдалануын ирештергән иделәр. Бер төркем филармония артистлары бу уңайдан республика президенты Рөстәм Хәмитов белән мәдәният министры Әскәр Абдразаковларга мөрәҗәгать юллаган иделәр. Ниһаять, филармония директоры Донир Гайнуллин вазифасыннан китеп, мәдәният министрлыгының мәдәният һәйкәлләрен саклау үзәге җитәкчесе итеп билгеләнде. Мәдәният министры урынбасары Ирина Махмутова сүзләренә караганда, филармония директоры вазифасыннан үз теләге белән контракт вакыты тулу сәбәпле киткән, аның китүендә артистлар язган хатның кысылышы юк, әлегә филармония директорыннан кем булачагы турында хәбәрләр юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Италия фашист фиркасы башы Бенито Муссолининең 42-нче 43-нче елларда дөнья күргән мемуары экстремист дип табылды. Бу турыда Мияка районы мәхкәмәсе карар чыгарды. Мияка прокуроры Әмир Әхмәтов ул вазифасына билгеләнгәнчә Уфаның Киров районы прокуроры урынбасары булып эшләгән иде. Ул шакта, ягъни төгәлрәк итеп әйткәндә, агымдагы елның мартында башкаланың Киров районы мәхкәмәсе Адольф Гитлерның «Майн кампф» китабын экстремист дип карар чыгарган иде. Биредә шунысы сәер, Русияның югары мәхкәмәсе бу китапларны 2002 елда ук кара исемлеккә керткән иде. Мияка прокуроры моны әлеге экстремист китаплар интернет аша һаман таратылу сәбәпле шуңа чик кую өчен эшләнде дип белдерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы утырышы үтте. Анда берничә мәсьәлә каралды. Иң башта милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алда торган мәгариф мәсьәләләре турында сөйләде.
316 татар мәктәбе калды хәзер. 1500-дә. Шул 316 мәктәптә үткәрергә тиешбез без олимпиада. Менә шушы вопрос буенча безнең министерство образованияда бернинди каршылык та юк. Алар хәзер безнең эшкә карашы үзгәрде уңай якка. Алар үзләре безгә ярдәм итәк, әйтә бергә-бергә дуслашып эшләргә мөмкинчелек дип әйттеләр.
Мәҗит Хуҗин алда торган ел укытучысы бәйгесе турында да мәгълүмат бирде.
Икенче вопрос буенча, мәсәлә буенча республикада безнең үткәрелә бит инде конкурс учителей татарского языка и литературы бит. Аны бит инде 3 ел Аллаһка шөкер яхшы иттереп хәзерләп безнең конгресс татарның актив участие буенча безнең Башкортстан милли мәдәни мөхтәриятының рәисе Бигнов ярдәме аркасында конкурслардан соң яхшы иттереп киңәшләшүләр үтте укытучылар белән һәм аларга булган хәлдә булганча милли мәдәни мөхтәрият исеменнән бүләкләр тапшырылды. Башкорт теле һәм литературасы буенча җиңгән кешеләргә, рус теле һәм рус литературасы буенча җиңгән кешеләргә республика исеменнән, шәһәр исеменнән бик зур бүләкләр бирелә. Ә безнең татар теле укытучыларына, татар литература буенча укытучыларга бүләкләр, призлар не на таком уровне было. Быел менә шул вопросны күтәргә туры килде. Әгәр безнең республикада миллионлык булса, миллион татар, миллион башкорт дигәндә, хәтта 600 мең башкорт булса да, әйме 1,5 миллион урыслар битендә, һәрбер шул миллионы населениедә, һәрбернең укытучының конкурса җиңүчеләренең мөмкинчелекләре бер тигез дип уйладык, әйдә. Шуңа күрә премияләрдә җиңүчеләргә бер тигез булырга тиеш.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов бу бәйгедә катнашучы барлык татар укытучыларына да бүләкләр тапшырачак. Чарадан соң эшлекле сөйләшү узачак, анда Уфа мәктәпләрендәге барлык татар теле һәм әдәбияты укытучылары да чакырылачак. Утырышта Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Әнфисә Галимҗанова да катнашты һәм тел укытудагы күзәтүләре белән бүлеште.
Безнең башкорт теле татар телендә несколько звуков различны. Они путают. Әлеге хәзерге килеп минем балалар татар менә без 5 ел башкорт телен өйрәнәбез государственный. Хәзер инде букваларны, авызларны нитә башладылар. Ялгыша башладылар. Диктантларны язалар. Татар телендә башкортча җибәрләр, башкорт телендә татарча җибәрләр. Можно бы выйти с предложением, где татарские школы обязательно ли изучение государственного башкирска, так как они родные языки, они и так друг друга понимают дигән кебек.
Әнфисә Галимҗанова татар балаларын мәктәпкә җыю проблемасына да тукталды.
Сез әйтәсез, татар теле, татар мәктәпләре кирәк дип. Хәзерге вакытта бит менә бу политика очень хитрая, мудрая. То, что башкирские государственные били, менә ата-анага, особенно Уфа нәләренә, родителям. Им же бала татарча җүнә белми, еще башкортча да өйрәнсен. Ул ние татар мәктәбен алып бара? Ул алып бара да мондый мәктәпкә. Лучше математика русский укый, ул латын 2 сәгать башкирский укый. Шуңарга татар мәктәпләре үзеннән үзе үле, үзеннән үзе. менә ата-ана буларлык, мин болама ни өчен тагын дополнительно авырлык тудырам, дип уйлый.
Гимназия директоры сүзләренчә, алдагы елдан мәктәпләрнең финанслы үзгәрә һәм тагы да проблемалар ортачак.
Әлеге вакытта без инде 20 лучших школ входим республики. Одни из самых передовых олимпиада буенча да материал база ягыннан да яңа бина бүтән җиткерлек бар. Әгәр дә кеше бит инде барлы зарплата кирәк. Әгәр дә минем укытучыма килеп, син мендә менә 5-не аласың, мин сиңа 15-не бирәм дисә, уйламыйча да теге мәктәпкә китәләр барышат. Әлеге вакытта сорап киделәр ИЗУ, ул тоже музыка, татар теле ике укытучымны, рус теле укытучымны, секретаремны даже и математик. Бүгенге көндә минем 7 укытучымны тарткылар төрле якка. Шуның өчен, әгәр дә менә бу яңа елдан авырлык чыкса, минем мәктәптә күшле укытучылар китә. Мин әйтмим, 395 бала ул әйбәт. Безнең как бы семейная обстановка очень обучение неплохое дигән кебек. Но менә бу мең балалы мәктәпләр выигрывают, чем мы. Вот в чем дело.
Бу 65-нче санлы Татар гимназиясе директоры Әнфиса Галимҗанова булды. Ул милли мәктәпләрне финанслау буенча Башкортстан президентына мөрәҗәгать итү кирәк дип исәпли. Әлегә бу мәсьәлә буенча карар кабул ителмәде. Уртабан Татар теле язучылар берлеге рәисе Рәиф Әмиров Уфа урамнарының исемләре яңартылачагы турында мәгълүмат бирде. Аның сүзләренчә, шәһәр шурасында Шельниковка бистәсендә 33, Ленин районында 8 урамга яңа исем бирү мәсьәләсе күтәрелгән. Ул исемнәр арасында башкорт милләтчеләре Домир Вәлиев, Газим Шафиков кебек кешеләр һәм билгесез язучылар да бар. Шул ук вакытта билгеле язучылар читтә кала, диде Рәиф Әмиров.
Әгәр дә шул исемнәр биргәндә әйтик, менә Ибраһим Абдуллин, Наҗар Нәҗми, Әңгәл Атнабаев, хәтта башкортлардан да талантлы кешеләрнең исемнәре анда яңгырамый. Чөнки менә бүген теге шовинизм белән шөгыльләнгән кешеләр, менә Сухума Язуки, шуларның исемен тотканнар да тәкъдим иткәннәр. Минем шундый тәкъдим бар. На сайт главы администрации города вынесем и письма направим. Егерме урам, үзебез крестибез.
Бу Татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров булды. Шәһәр шурасына тәкъдимнәр әзерләп күндәргә килешенде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татар теле бәйгеләре турында сүзне бүгенге тапшыруыбызда әле дәвам итәрбез. Самарда өлкә бәйгесе булып узды һәм Самар өлкәсенең төрле авылларында укытылган татар теле торышы турында сөйләрбез. Ә хәзер Татар җыры 2010 Татар эстрада җыры фестивалинә әзерлек турында. Аны оештыручылар быелгы йомгаклау концерты Татар видение рәвешендә узачак дип белдерә. Зур яңалыклар вәгъдә итә алар. 18 декабрь көнне булачак концерт алдыннан оештыручылар матбугат очрашу үткәрде. Анда хәбәрчебез Наил Алан барып кайтты.
Оештыручылар быелгы чара яңа музыкаль татар видение форматында узачак дип белдерә. Һәм татар видениенең концепциясе татар җырының ачык булуын бөтен дөньяга күрсәтү дип тә өстиялар. Әйтелеше белән Евровидениегә бик якын булганга кайберәүләр, ниһаят татарлар да үзләренең җыр бәйгесен туры эфирда күрсәтеп, халыкның тавыш бирүе нәтиҗәсендә җиңүчеләрне билгелиләр икән дип уйларга мөмкин.
Татар җырымы анда икенче фестиваль үткәргәндәме, күзгә китерегез, башта Мөслим районыга тавыш бирә, анасын Адинә, анасын Төләче, анасын Түбән Кама, Шуксова анасын ие.
Башкортстан дип тәсдим.
Киәди Австралия, шунда чынлап та без бу хыялга барачакбыз.
Дип белдерде матбугат очрашуы вакытында Яңа гасыр телерадио ширкәте башлыгы Илшат Аминов һәм җырчы Хәния Фәрхи Биктахирова. Илшат Аминов үзе телевидение вәкиле буларак әлеге фестивальне киләчәктә туры эфирда тавыш биреп үткәрелүен тели. Барс медиа инновацияләрнең эшлекле үзәге җитәкчесе Марат Гәрәев тә татар җырының туры эфирга омтылачагын хуплый. Бөтен дөнья инде шушы юнәлештә ди ул. Бәлки универсиада елында бу мөкәммәллеккә ирешербез дип тә өметләнә алар. Быелгы татар җырының йомгаклау тантанасын караучыларның күпчелеге акчалы кешеләр булачак. Гәрәев Татарстандагы эре ширкәтләрнең һәм оешмаларның татар җитәкчеләре һич шиксез киләчәк дип белдерә. Билет бәяләре дә айлык хезмәт хакын ай эчендә тотып бетергән бай булмаган халык күтәрерлек түгел. 2600 сумнан 4900 сумга кадәр. Инде бүгенгә үк билетлар юк икән, бер урында калмаган. Марат Гәрәев, 60лап яхшы танышым, туганнарым, минем аша бер генә билет табы булмас микән дип өмет итә дип белдерде. Башка еллардан айырмалы буларак, тамаша бер генә көн булачак. Шулай да татар эстрадасына мөкибән киткән гади тамашачы бу шоуны кайчан күрә алачаксың? Илшат Әминев әйтүенчә, әлегә яңа гасыр эфирында моңа кадәр булган фестивальләр бара. Татар җыры 2010 март айында күрсәтеләчәк икән. Фестивальне сәхнәгә куючы режиссер Марианна Герасимова быелгы тамаша үзенең ут бизәлеше белән нык аерылып торачак дип белдерә. Шулай ук залда утырган тамашачы вакыты-вакыты белән сәхнә артында җырчыларның ниләр майтарганын һәм мәшәкатьләрен дә күрә алачак икән. Сәхнәгә зур экранда эләргә җыеналар мөгаен. Марат Гәрәев тамашаны тагын да тәсирле итү өчен өстәмә тавыш җиһазлары сатып алганнарын да әйтеп китте. Европа аудиториясе өчен гадәти саналган, көтелмәгән тәсирле форматта заманча яктылык видео шоуны да үз эшенә алган дип белдерә оештыручылар. Билгеле булганча, узган елгы татар җыры аңа кадәр булганнардан уен коралларының аһәңле яңгырашы, җырчыларның фонограммасыз башкаруы белән аерылып торды. Быел исә Марат Гәрәев сүзләренчә, заманча техника күп кулланылганга, көйләр фонограммада булачак, ә җырчылар тере тавышка җырлаячак. Быелгы татар җырында яңа номинацияләр өстәлгән. Татар радиосы үзенең махсус бүләген бирәчәк. Татар радиосында 8 декабрь киченә кадәр теге я бу номинациядә катнашучыларга тавыш бирү дә барды.
Закончится голосование сегодня 8 декабря в 17:00.
Тавыш бирү бүген 17 сәгатьтә төгәлләнәчәк. Без тавышларны санаячакбыз. Иртәгә номинацияләрдә кем җиңгәнлеге ачыкланачак. Җиңүчеләр фестивальгә әзерләнә башлаячак.
К фестивалю «Татар жыры 2010».
Дип белдерде Татар радиосы шелтәре директоры Алмаз Миргаязов. Яңа гасыр телевидениесе дә телевизион тамашачы мәхәббәте призын булдырган. Яңа гасыр телевидениесе дә телевизион тамашачы мәхәббәте призын булдырган. Җырчылар барлыгы 30 юнәлештә номинациядә бил алышачак. Җиңүчеләргә бриллиант күзле алтын барыс сыннары тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Татар теле бәйгеләре турында сүзне дәвам итеп сезгә Самар яңалыкларын тәкъдим итәбез. Самарның яктылык мәктәбендә узган өлкә бәйгесендә булып кайткан хәбәрчебез өлкә районнарында татар теленә мөнәсәбәтнең үзгәрүен күргән. Әмма укытучылар сыйфатлы белем бирү мөмкинлекләренең елдан-ел кыскара баруын азарлана. Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Һәр елны Самарның яктылык мәктәбендә татар теле буенча өлкә олимпиадасы уздырыла. Бу елда Камышлы, Иске Усман, Яңа Усман, Денис, Әбдеки, Гали, Искермәк авылларына килгән балалар һәм Самардагы яктылык мәктәбе укучылары туган телебезне үзләштерү буенча көч сынаштылар. Соңгы елларда татар телен җимерү буенча мәгариф хезмәткәрләре җиң сызганып эшли. Мәскәү күсәкне күтәреп кенә җибәрә, ә сугун мәктәп директорлары башкара. Кайсы гына укытучы белән сөйләшмә, барчасы да сәгатьләр җитмәгәнгә зарланалар. Атнасына бер сәгать укытып, ничек инде балага төпле белем биреп булсын ди. Шуның өстенә кайсы мәктәпләрдә 8-нче, 9-нче сыйныфларда туган телебезгә бөтенләй урын калмаган.
Денис мәктәбе, Газизова Рәмилә Галимҗановна. Безнең мәктәптә татар теленә атнасына бер сәгать бирелә. Гарипова Гаҗиҗәк Сәгидуловна, Камышлы мәктәбе.
Менә шундый берничә ел элек сүз сораганы Камышлыда татар телен укытмас өчен ата-аналар тарафыннан гаризалар язып китерәләр. Ул балалар татар теле булганда Кумбар аша урамда йөриләр. Ул күренеш беттеме әллә кешегә барамы?
Ул күренеш хәзергә бүгенге көндә юк. Барлык балалар нинди милләттән булуына карамастан дәресләрдә утыралар, яратып өйрәнәләр татар телен. Андый гадәт юк, кызыксынып яратып татар телен укыйлар бүгенге көндә. Беркем дә алай дәрес вакытында китеп йөрми.
Менә бу төрле милләт дидегез, ә татарлардан башка тагын нинди милләт балалары бар?
Безнең мәктәптә руслар да, башкорт балалары да бар, чувашлар да, азербайджаннар да бар, әйе, төрле балалар бар. Алар дәрес вакытында кайберләре хәтта кул күтәреп җавап та биреп торалар, ә бөтенләй аңламаганнар инде алар укытучы күз алдында өстәме материал белән эшлиләр.
Атнасына ничә сәгать бирәләр хәл сезгә татар телен өйрәнергә?
Атнасына безнең дәресләр бер тапкыр, бер дәрес. Шуны без һәрбер класста бер дәрес чиратлаштырып, бер дәрестә татар теле, бер дәрестә әдәбият укытабыз, чиратлаштырып атналып барабыз.
Беренче сыйныфта әлифбаны укытмау белән инде ризалашканнар. Яхшымы, яманмы мәктәпләр укучыларын бәйгегә җибәргәннәр, ә менә яңа Мансур мәшәрәйдән бер бала да юк. Татар телен укыту буенча Самардагы яктылык өстенрәк. Биредә беренче сыйныфта да әлиф бага урын табылган. Гали авылы да башкалар белән чагыштырганда айрыла. Татар телен атнасына 2-3 сәгать укыйлар. Камышлы урта мәктәбе укытучысы әйтүенчә, һәр сыйныфта 3-4 бала урыс, чуваш, ази, кавказ ягыннан килгәннәр. Ләкин дә алар да татар телен өйрәнәләр. Әле кул күтәреп җавап та бирәләр. Ата-аналар арасыннан балабызга татар теле кирәкме дигән фикерләр юк. Балалар да туган телләренең кирәклеген аңлап яшиләр. Бәйгегә килгән егетләргә төрле сораулар бирдем. Гаилә круга караганнары да бар иде. Җавапларда фикер төрлелеге булса да, хатынлыкка тик татар кызын гына күздә тоталар. Араларында намаз укучылары ешәчерәй. Егетләр татар теле олимпиадасына килсәләр дә, һөнәр итеп техник юнәлешне күздә тоталар. Татар теле аларга яшәр өчен бер ям һәм көч бирә. Искер мәктәптә татар теле атнасына бер генә сәгать керә. Беренче сыйныфта бөтенләй укытылмый. Монда да үзенчәлек бар. Балалар йортыннан ятимнәрне алып тәрбияләү буенча ярмәкләләр беренче урында. Мәктәптә 45 урыс баласы белем ала. Мөгаллимә Әлфия Баһаутдинова белдерүенчә, барлык урыс балалары да бик тиз татар мохитына кереп китәләр. Мәктәптә үзләре теләк белдереп, татар телен өйрәнәләр, шартлатып татарча сөйләшәләр. Татар теле буенча бәйгегә урыс кызы Анастасия да килгән иде. Мин аның белән сөйләштем. Татар баласыннан айрылмый. Төрле язма тел эшләреннән соң сәнгатьчә шигер уку буенча ярыш узды. Классик поэзия үрнәкләреннән башка быел балалар Резидә Вәлиева иҗатына да игътибар иткәннәр. Узган ел бүләк итеп авторның китаплары таратылган иде. Озак көттермей нәтиҗәсе дә күренә башлады. Быел һәр балага Ркаил Зәйдулла һәм Газинур Мурат китаплары бирелде. Димәк, икенче елга бу авторларның да әсәрләре ярыш сәхнәсенә мәрәшәк дигән өмет бар. Татар баласы талант иясе. Атнасына бер сәгать татар теле өйрәнеп, шигер язучылар бар. Камышлыдан Дәйлә Шәйдуллина, Әбдекидән Илүзә Исламгирова шундыйлардан. Алар сәхнәдән үзләре язган шигырьләрне укыдылар. Искер мәктән Әлисә Бәдретдинованың телнең нишкәлекләрен сизимләвенә, шын казан авызлары аша хәңле итеп шигер укуына сыкланасың. Һәр сүзгә, һәр фикергә бер тавыш төсмерен таба белә торган туташ. Шуңа да аңа шын артистларча сөйләүче исемле айрым номинация бирделәр. Әменә Гали авылына килгән Айгүзәл Самкаева ватанпәрвәрлек темасын сайлап алып ялгышмаган. Шул юнәлештәге әсәрләр буенча тиңдәшләр булмады. Иң яш башкаручылар өчен әзерләнгән бүләкне Искермәктән Лилия Шәйхетдиновага бирделәр. Туган телгә, туган җиргә мәхәббәт номинациясендә мактаулы урыннарны Иске Усманнан Мәдинә Рамазанова, Денистан Алия Хабирова, Камышлыдан Алина Сабирова, Самардан Диләрә Искәндәровлар алды. Шигер сөйләү бәйгесендә Самардан бердән-бер егет Фаил Гайнетдинов катнашты һәм беренче урынны ул алды да. Бәйге турында сүзне түгәрәкләп Яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания ханым Әбдрәхимова болай диде.
Үткән еллар белән чагыштырганда быел бәйрәм күркәмрәк, катнашучы саны күбрәк. Бу эшләрнең дәрәҗәсе үсә бара. Үткән елны ел укытучысы конкурсында 3 генә кеше катнашкан иде. Быел 5 укытучы катнашты. Балалар саны үткән елда быел да 30-дан артып 40-ка җитә башлады. Аңардан тыш балалар бит әле шигырь дә сөйлиләр. Кул эшләрендә конкурска җибәрәләр. Шуңа күрә бу эш бик кирәкле, эш бик яхшы эш. Үзе безнең милләтебездә булган дәрәҗәле укытучыларны күрсәтеп, менә шулай аларны хөрмәтләп кешеләргә аларны күрсәтергә кирәк. Алдагы елларда да инде бу конкурслар онытылып югалып калмас дип ышанамын. Бу олимпиадаларда, конкурсларда бик кирәкле эшләр.
Сез Самарда мәктәп укучылары арасында татар теле олимпиадасы узу турында мәгълүмат ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Уку елының бу фасылында мәктәпләрдә төрле бәйгеләр узсам, халкыбыз борынгыдан бу вакытта каз өмәләренә җыелган. Бу гадәтне бүгенге көндә дә саклаучы татар авыллары бар, әмма күпчелек инде нишкәлекләрен оныта бара. Бу матур гадәтне оныткан, әмма бик тә кире кайтарырга теләүчеләр өчен Сембердә очрашу киңәшмә узды. Анда Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Сембернең татар мәдәни үзәгендә каз өмәсе дигән чара оештырылды. Анда каз гына түгел, үрдәк, күркә төшкәләре дә сатуга куелган иде. Сатып алучылар да байтак күренде. Кызганыч, каз өмәсе тамаша сыйфатында күрсәтелмәде. Оештыручылар әйтүенчә, бу вазифа Соф татар районы Иске Кулат кылаларга йөкләнелгән булган. Ләкин Сарытау өлкәсе чигеннән үк бузлы юллар кисеп өлкә үзәгенә килеп җитәргә җөрәт итмәгәннәр күрәсең. Алар килмәделәр. Җыелган халык кирәген сатып алып таралышкач, чарага йомгак ясау сыйфатында мәдәни үзәк бинасында семинар киңәшмә узды. Аны милли культураларны үстерү үзәге директоры Нурия Туркова ачып җибәрде. Ул үз чыгышын ана телендә башлап җибәрде. Ортабан урышага күчеп, күп йола бәйрәмнәребезнең онытыла баруына борчылу белдерде. Әгәр онытылып бетсә, үзебезнең дә халык буларак юкка чыгуыбыз ихтимал. Онытылган гореф-гадәтләрне торгызып булмас инде ул. Шунлыктан аларны сакларга кирәк, диде Нурия ханым. Аннан соң сүз тоткан татар мәдәни үзәгенең директоры Рәмилә Сафинаны да тыңлап карыйк әле.
Бик зур, бик матур бәйрәмнәре күп. Ә менә каз өмәсе ул безнең елага кайтып кала. Һәм без ул еланы яңартып, яңа форматта быел беренче тапкыр шушы мәдәни үзәктә семинар рәвешендә уздырырга ниятләдек. Күргәнегезчә, безнең мәдәни үзәк каршындагы мәйданчыкта бик матур каз бәйрәме бирли. Анда татар халкына хас булган каклаганы да, суйганы да, күркәсе дә, үрдәге дә барысы да сатыла, халык шатланып яңа ел алдыннан үзенең тәмле ризыкларын, дәрешләрен пешерергә дип бездән күпләп-күпләп каз алып киттеләр.
Мәдәни үзәкнең сәнгать җитәкчесе Әлфия Рамазанова урысча сүз тотты. Аның чыгышы каз өмәсенең элек-электән ничек оештырылуын тасвирлауга багышланган иде.
Во время праздника поется любимая народом песня «Каз фанаты». Ощипывать гуся очень сложно, однако в такой обстановке выполняемая работа кажется легкой и приобретает праздничный характер.
Әлфия ханымның чыгышы авыллардан килгән мәдәният хезмәткәрләре өчен күрсәтмә кебегрәк тә кабул ителгәндер. Хәер, алар да югалып калганнардан түгел икән. Чарада катнашкан ике мәдәният хезмәткәре дә бу җәһәттән үз сүзләрен әйттеләр. Карсун районы Уразовка авылы вәкиле Рәйсә Бихузина.
Бездан өзүбүз да проводили бир мәртебе генә түгел, нече мәртебе районга да килдек без суут мебелен казымасы мероприятиесе белән. Ул киштән әзерләнә, ул казымасы. Иртәне эшкә тотынганча шул йортта кызлар, малайлар кич утыралар. Аның именно шул ние очень даже интересно уза. Йорлар биюләр белән.
Шынлы районы Кәше авылының мәдәният хезмәткәре Лилия Кәримова.
Минем уемча мондай семинарлар үткәрергә кирәк ешрак, чөнки бүренге вакыттан килеп бара торган йолаларыбызны сакларга кирәк. Ешрак арттырыбрак үткәрергә дә кирәк, чөнки киләсе буынга да тапшырырга кирәк. Ә без менә шундый методический семинарларга карап, өйрәнеп, авылларда шундый йолаларны дөрес үткәрергә тырышырбыз, үткәрәбез, без үткәрәбез, булай тигел.
Семинар исә Киров өлкәсендәге бер авылда махсус оештырылган каз өмәсе сценарий белән дә таныштырды катнашучыларны. Каз өмәсен оештыру буенча методик киңәшмәне Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.